Znamenje svega. Znamenje svega. Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
Nas opet u istoj priči, ovo je Omniologija, da čujemo šta nas još čeka od muzike danas. Crystals, the da-da-da-do, run-run, Screaming Jay Hawkins, I put a spell on you. Pominjao sam vam tu stvar, Boban Obradović je odlučio da ga pronađe i našao ga. The Archies, Sugar Sugar, The Royal Guardsman, Snoopy vs. Red Baron in a Ferrer, Le Telephone, Shaking Stevens and the Senses, aha, Fats Domino, I'm Ready, Larry Williams, Short Fat Fanny, Richie Valens, Come on, let's go, little darling. Whoa, 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 whoa. Wonderful music in Omniology. Evo ko je danas sa vama. Organizator je Milena Tomić, ton Nikola Trikoš, muzički urednik Boban Obradović, zvanično Slobodan i naravno vaš odaj nevidljivi ja i slovima Don Wellington u prevodu Zoran Stanojević. Well then, broj za SMS je 064-0202-2000. Nema 0-0, nema nerešenih rezultata, sve će biti rešeno. Rešen će biti i život kao vic na moj račun. U prethodnoj emisiji mislim da sam vam pominjao strip Pogo, Walt Kelly. Često političko-satirično obojen strip, u ovom slučaju ne. U Pogovu, prošlog puta sam vam to pominjao, pojavljuje se jedan medved koji zna da piše i to veoma kaligrafski i piše isključivo na onim svićima, na onim urolovanim svićima koji se otvaraju kao da ste kraljevski glasnik, ali on ne ume da čita nego samo da piše, te dolazi kod prijatelja Rakuna da mu ovaj pročita šta je napisao. U slučaju koji sam vam prošlog puta pominjao, medved je napisao nešto divno i kaligrafski i sad ga jako zanima šta je to napisao. Odlazi kod Rakuna, a Rakun čita: ja, medved, još za života poklanjam sve što imam mom prijatelju Rakunu. Medved kaže: nisam to napisao. A Rakun kaže: otkud znaš? Nisam verovao da to i meni može da se desi. Međutim, Aleksandar Čotrić je bio u Jermeniji i našao tamo jedan časopis u kome su prevedeni i neki moji aforizmi. Bio je tako ljubazan da mi ga pošalje. Našao sam ga u redakciji i ja koji sam napisao te aforizme ne umem da ih pročitam. Zašto? Pa, jermensko pismo, koje je meni veoma čudno, pored ostalo grafički veoma lepo, ali zaista nemam šanse da pročitam moj aforizam. Život kao vic na moj račun, realizovao sam na samom sebi scenu iz Pogova. Neko ko ume da piše, ali to što je napisao ne ume da pročita. No, ume međutim da vam kažem na pamet da dolaze The Crystals, da, run, run.
Run, 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 run.
202, danas ćemo da pričamo o komičnom i satiričnom kod Jaroslava Hašeka i Ilfa i Petrova, jedan češki genije i dva ruska genija za humor i satiru. Sa jednom razlikom, pored Hašekovih bezmalo bezbrojnih priča, ja mislim da ima više od 2000, njegovo zaista najbolje delo, ako ne računamo autobiografsko delo Jaroslav Hašek kao crveni komesar, je naravno Dobri vojnik Švejka. Ilf i Petrov, o njima će danas biti više reči, moguće je da ćemo o ovome da nastavimo i u sljedećoj omniologiji. Razlika između Hašeka, Ilfa i Petrova nije samo u tome što je jedan samo jedan čovjek, a drugi čovjek je u stvari dvojica, šalu na stranu. Razlika je u tome što Hašek piše o jednom svetu koji je prošao. On piše Dobrog vojnika Švejka kada se Prvi svjetski rat već završio, Austro-Ugarska monarhija se raspala i on sme da kaže šta god hoće. On piše, dakle, posle sveta na koji se satirično obrušava i humoristički. Ilf i Petrov, međutim, pišu u toku sveta na koji se satirično obrušavaju i tu se vide neke razlike u prilog upravo zabranjenog. Ja sam odavno tvrdio da te za satiru potrebno da to o čemu se piše na neki način bar bude zabranjeno. Bar prilično podložno nekakvim kaznama. Onda čovjek mora da se snalazi i onda nastaje bolja literatura. Dokaz za to je upravo u Šveku, koji inače neverovatna knjiga, mislim, o tome ne treba uopšte diskutovati. Na jednom jedinom mestu koje ja u Dobrom vojniku Šveku lično vidim kao slabo, moguće je da ćete se složiti sa mnom, na jednom jedinom mestu Hašek piše kao da piše pamflet. U Austro-Ugarskoj ljude je ubio paragraf i sad u tom paragrafu ima možda 10 do maksimum 15 redova koji su čist pamflet, koji su potpuno nepotrebni jer je sve to već viđeno u toj istoj knjizi, ali to je eto zamka za čoveka koji odjednom sme da kaže sve i ono što nije. Mada je Jaroslav Hašek još kako kao stari dobri anarhista i nihilista smeo da kaže sve. Njegova čuvena Stranka umerenog napretka u okvirima zakona, tako se zvala, i on se zaista upisao kao vođa Stranke umerenog napretka u okvirima zakona. Naravno da su kod Bokala, dakle v Kalihu u Pragu, u njegovoj omiljenoj i Švejkove omiljenoj kafani, održani izbori. Šala na stranu, radilo se samo o tome da se pije i da se šale. No, Ilf i Petrov, koji pišu unutar sveta sa kojim se šale, pišu jednu nevjerojatno dobru satiričnu knjigu koja ih na sreću nije odvela ni u kakav gulag. Jer mnoge pise jeste mnogo šta odvelo u gulag. Isaka Babelja, na primjer, kad je on morao Staljinu, Staljinova teza je bila pišite o tipičnom. To je teza socrealizma, to je Ždanov. Pišite o tipičnom, šta tražite ekstremne slučajeve, a Babelj odgovara, ali zajme sveta, pripovetka je upravo povest o jednom neobičnom događaju. Nije mu vredalo. No, šta rade Ilf i Petrov? Naravno, prava reč na pravo mesto. Recimo, bio je tamo jedna ideja koja je još kako promovisana o savezu između radništva i seljaštva. Ništa prirodnije, i jedni i drugi su proleteri, oslobođeni seljaci u sovhozima, oslobođeni radnici u proizvodnji bilo čega i bilo gde. Ilf i Petrov se šale, recimo proleće je, i oni kažu, neki pisac srednjak iz grupe Čelično vime ne bi odoleo, nego bi seo i u svoju beležnicu odmah zapisao. I nabubreo je ozim. Stari Romualdić omirisa svoj obojak i sve ga prožme. Što je ovdje sad? Pre svega pripovjed kao starom Romualdiću koga prožima nešto kad je pomirisao svoj obojak, naravno miris obojka. Ono što je ključno je što se ta književna grupa zove Čelično vime. Naime, Čelično vime se ne može pomusti, a upravo to je svrha postojanja vimena na Kravibor čovjekove tačke gledišta. A istovremeno čelik koji se uloži u to se napravi Čelično vime je bačen čelik, osim na nekoj skulpturi na kojoj je prikazana krava. Dakle, divno su se našali. Oni se veoma često šale upravo sa piscima, nadri piscima. Sa piscima koji pišu samo za novac, podilaze vlasti, idu niz dlaku, proslavljaju i slave ovo ili ono. Oni to to nisu radili. Oni su prilično često bili osporavani, ali od strane kolega, od strane književnih kritičara, dugo nisu bili priznati kao veličine koje oni predstavljaju. I sad ostaje naravno jedan problem. Koliko su oni trajni? Naime, a za trajnost Iljfa i Petrova poznat, potrebno je nešto znati o Sovjetskom savezu iz vremena pre Drugog svjetskog rata. Malo pre onoga što oni zovu vrtoglavica NEP-a. NEP je nova ekonomska politika. Pa negde do malo pred Drugi svjetski rat. Potrebno je nešto znati o tom životu, o toj na neki način sirotinji, o povremenom čak i gladovanju. Znati nešto o odnosima u tom društvu i o razlikama između tih odnosa i odnosa u jednoj carskoj Rusiji. Nisam siguran da današnji naš čitalac, koliko još uopšte ima mladih čitalaca, da današnji naš čitalac može da shvati na šta se šta odnosi. Evo recimo jedne veličanstvene rečenice sa početka Zlatnog teleta. Kada se već susreo sa Balaganovim, idu zajedno, dolaze do jednog apsolutno krša automobila, kako oni objašnjavaju, automobil čija se prodaje pojava na tržištu mogla objasniti samo likvidacijom nekog automobilskog muzeja. Automobil, dakle, koji je inače, ko zna zbog čega, prodavan zajedno sa jednom palmom u Kačici. Palma je bila u dobrom stanju, automobil nije. Automobil je kupio Adam Kazimirović Kozljević zbog njegove plemenite lepote linija. Ostap će ga prozvati antilopom i ta grupa koja se vozi njime, to su povremeno antilopovci. No, nailaze na jednu tablu na kojoj piše: hej, ala ću vas provozati, u antilopi sedi Kozljević koga još ne poznaju. A Ostap Bender, koji praktično eksplodira od inventivnosti, koji mora da ima neko kraj sebe da bi mogao da mu kaže to što mu pada na um, kaže: vidite li, Balaganove, kako se od obične Singer šivaće mašine jednostavnom preradom može dobiti izvrsna kolhozna vezačica za snopove. U to vreme je bila ideja kako se eto čovjek može snaći prepravljajući, resetujući neke stare aparature i mašine pa da dobije upravo to, kolhoznu vezačicu za snopove. Međutim, to nije izmišljeno u Sovjetskom savezu. Henry Ford i njegov čuveni Ford T, on ga je pravio za najšire mase. To nije bilo skupo čak ni prosječnom čoveku, iako je to naravno bio jedan vrlo drevno nastao automobil. Motor je mogao da se izvadi, da se prikači na bunar i da služi kao pumpa. Mogao je da se ubaci u poljoprivredne mašine i da radi u njima Ford T. Postojala je ta ideja. Međutim, ovdje se Ostap naravno na jedan divan način šali, isto kao što se autori šale grupom Čelično vime. Ili u jednom trenutku stižu jedan grad antilopom, treba da je sakrio jer postoji opasnost za njih. Vozili su se na čelu automobilske trke i predstavljali se kao prva kola. Skupili sve rezervne delove, dobijali besplatno benzine, sad se otkrilo da javljeno je da postoji neki automobil koji se lažno predstavlja kao učesnik automobilske trke i moraju da se kriju. Stižu jedno mesto, nailaze na starog monarhistu koji je bio neki školski inspektor, dao je ostavku, ne može da izdrži sovjetski sistem, kod njega kriju kola. No, odlaze u grad, nailazi jedan čovjek sa štafelajem pod miškom, platnom pod drugom, i kaže: da niste vidjeli druga Plotskog Pocijelujeva. Komično ime, Plotski Pocijelujev, neko ko je poljubio plot ili tarap. Nismo, kažu oni. On dolazi, drugi čovjek, opet štafelaj, i tako četiri čovjeka i svi se raspituju za Plotskog Pocijelujeva. I Ostap kaže kulturnog grada, kaže: jeste li primetili da su od četiri čoveka koje smo do sad sreli četvorica bili slikari? Naravno, njima je Plotskog Pocijelujeva, koji već krotko sedi, oteo jedan peti slikar koji slika, ali ne koristi ni akvarel boje, ni uljane boje, ni ništa. Ne, on namaže prostor na platnu lepkom i po tome sipa recimo žito. I od žita pravi te slike. Ostap naravno ni tu ne može nikako da odoli. Kaže: da vidite, kaže, u Moskvi jedan slikar je, kaže, pravio Pravio slike od dlaka, da, od dlaka iz ljudske kose. Koristio je do duše i kosu nepartijaca, što je ideološki nepravilno, ali, kaže, njegova slika, čuvena slika deda Pahom i traktor na noćnoj ispaši. Obratite pažnju na tu modernizaciju. Traktor nema šta da traži na noćnoj ispaši sa deda Pahomom, treba da bude konj koji ima neke veze sa ispašom, ali modernizacija tehnika, deda Pahom, dakle, i traktor na noćnoj ispaši. Imate verziju čeličnog vimena. Elem, ali, kaže, ostap onda iznenada sva kosa posedila i deda Pahom i traktor su se izgubili u identičnosti svih dlaka. Upominjem samo da se vidi da onog deda Pahoma i traktora neki savremeni mlađi čitalac mogao bi da se upita, dobro, a šta? Pa šta s tim? Ali toga je bilo. Toga je zaista bilo i to je ono od čega su oni pravili komiku i išli još kako uz dlaku sistema u kome su živeli. Slatko su mu se smeli, a niko nije mogao da kaže da nešto nije u redu sa njim. Well, da zasladimo The Artisans Sugar Sugar, a onda idemo dalje niz komično i humoristično kod Jaroslava Hašeka i Iljfa i Petrova.
Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you.
I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Ah, sugar. Ah, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Sugar, sugar, you are my candy girl, you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be.
I know how sweet a kiss can be.
Like the summer sunshine, pour your sweetness over me.
Pour your sweetness over me.
Oh, sugar,
oh, yeah, sugar on me. Pour in the sugar on me, baby.
I'm gonna make your life so sweet.
Yeah, yeah, yeah. Pour in the sugar on me. Oh, yeah. Pour in the sugar on me, honey. Pour in the sugar on me, baby.
Beograd 202. Dragan Krupanj kaže, veliki pozdrav Gosan Stanoviću, Bobanu i ekipi. Dragan Krupanj, to je stiglo na 064 020 22 00. I jedno zanimljivo pitanje, nepotpisani slušalac ili slušateljka, kažu, znate li možda gde može da se kupi ta knjiga? Ne znam na koju mislite, pošto sam pominjao u izvodima nekoliko knjiga, zato ću vam to reći o svima. Što se Jaroslava Hašeka tiče, bilo šta od Hašeka je divno, šta god hoćete. Isto to važi i za Iljfa i Petrova, koji su uvek pomenju zajedno. Ilja Iljf i Evgenij Petrov ili samo Iljf i Petrov. Što se Iljfa i Petrova tiče, romani 12 stolica, prvo u kome se pojavio jedna mitska, neverovatna kultna ličnost Ostap Bender, veliki kombinator, i Zlatno tele, druga knjiga u kojoj se on također pojavljuje. Te dve knjige bi trebalo da potražite, ako ikako moguće, u izdanjima humorističke biblioteke Ježa. To je staro izdanje, ja sam to tražio uzaludno, nisam uspio da nađem. Kasniji prevodi, kasnije izdanja 12 stolica, ne nužno ni krivicom prevodioca ni izdavača, objavljivani su uglavnom bez jedne glave koju ja slučajno znam, jer sam čitao ono prvo izdanje humorističke biblioteke Ježa, bez jedne glave. Ne kažem da se zbog toga ne može pratiti radnja. Radnja naravno može da se prati, nećete ni primetiti da te glave nema, ali ta glava je divna jer je pored ostalog u njoj izuzetno mnogo rečeno upravo u vezi sa onim što sam pomenuo u početku, a to je podsmevanje Iljfa i Petrova nadri piscima. To se često dešava i u njegovim pričama iz zbirke koja se zove Kako se stvarao Robinson. To je također iz humorističke biblioteke Ježa. Dakle, 12 stolica i Kako se stvarao Robinson, to je humoristička biblioteka Ježa. Postoji njihov kratak roman, Svetla ličnost, pričat ćemo i o njemu, koji postoji vjerovatno i dalje vrlo jeftin. Svetla ličnost, ili recimo Divan čovjek, postoji pod tim naslovom. U onoj malog formata, inače divnoj biblioteci Reči i misao, ona ili ima plave korice sa belim, ili crvene, zapravo boje opeke korice sa također belim naslovom. To je svetla ličnost ili Divan čovjek. Ostala izdanja, kažem, i tako i tako. Što se Hašeka tiče, također nastojte da ga nađete u izdanju humorističke biblioteke Ježa. Postoji u tri toma, ne treba valjda posebno pominjati da su to originalne ilustracije Jozefa Lade. Postoji jedno izdanje, zanimljivo je da Hašek nikad nije video te ilustracije Jozefa Lade. On je video neke osnovne, neke prve koje se bitno razlikuju. Ove kasnije, svetski slavne, od kojih je načinjena i knjiga samo od tih ilustracija sa izvodima iz Švejka, to je Jozef Lada napravio kasnije. Postojala je ta knjiga u izdanju Mladog pokolenja, koja je u početku koštala 5000 i nisam mogao da je kupim. U to vreme knjižarama nije bilo odobreno da povećavaju cene. Knjiga je ušla po ceni toj i toj, ta cena ostaje takva. Nije to vreme hiperinflacije, to su godine između 65. i 72. 7 godina, ali naravno dinar je padao, a cena se nije menjala, tako da sam ja kasnije za tih 5000 koje su vredele mnogo manje, recimo 68. 70. godine, tu knjigu stalno kupovao i poklanjao prijatelji. To izdanje Jozefa Lade. Postoji jedan hrvatski prevod koji sadrži nešto više teksta nego ovaj. To se dešava, recimo 12 stolica su autori, Iljf i Petrov, dogod su bili živi praktično do posljednjeg daha, neprekidno dopunjavali, menjali, usavršavali, izbacivali neke fragmente, ubacivali neke druge. Tako da zavisi sa kog izdanja je autor, možda neobavešten ovome što sam sad rekao, prevodio tu divnu knjigu. Ponavljam, glava koja nedostaje neće vam upropastiti utisak o knjizi, ali kad ne nedostaje, naravno da je knjiga mnogo bolja. Postoji, dakle, hrvatski prevod Jozefa Švejka, to je onaj hrvatski koji smo mi znali u vreme srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog jezika. Hrvatski neće ni najmanje smetati. Na kraju krajeva, vi verovatno ne biste pristali da Alana Forda čitate da nije na hrvatskom prevodu, nekako odgovara u hrvatskom prevodu, nekako upravo odgovara tom stripu, duhu jezika u tom stripu, onom italijanskom delu duha tog jezika. No, dakle, hrvatskom prevodu ništa ne nedostaje, ali i njega ćete teško naći. I postoji jedno novije izdanje, ja imam samo jedan tom, koje je bitno drugačije od Vinaverovog prevoda. Bitno, naravno da je to ista priča. Ali meni je Vinaverov prevod pitki. Moguće je da je stvar navike. Razgovarao sam o tome sa, nažalost, spokojnim doktorom Dušanom Kvapilom u Klubu 2, dok sam vodio seriju tih emisija na drugom programu Radio Beograda, vama sada poznatom kao Beograd 2. I Duško Kvapil je, na primjer, naveo jedan primjer. Kaže Švejk, on se vozio letričnim tramvajem i zamera Vinaveru što je to letrični tramvaj, kako bi to rekli seljaci, a Švejk nije seljak Švek je naprotiv gradski mangup. Međutim, Prag je, što se tiče gradskog slenga, mnogo stariji od Beograda. Što se tiče gradskog slenga, i vinaver jednostavno nije mogao da pronađe, sad bi to bilo lakše naći, imamo sleng još kako, vinaver jednostavno nije mogao da pronađe sleng koji bi odgovarao onome što je Švek rekao, i rekao električni trajvan. Neka bude, međutim, taj prevod je u svakom slučaju divan i verujte vinaveru na reč, može se to. I on može napravi grešku, jednu u milijardu slučajeva, ali to je ta jedna. U ostalom i sam Hašek je napravio grešku i napisao onaj fragment od možda 12 kredova o paragrafu u Austro-Ugarskoj monarhiji koji vam neće pokvariti Švejka, samo ćete se začuditi kako to da je taj divni, elokventni, čudesni Jaroslav Hašek ubacio u delo jedan napad koji bi mogao bude pismo nekom listu. Kakav je to način, meni paragraf, ovo i ono i tako dalje. Začudit ćete se. U svakom slučaju knjiga je u svakom slučaju divna. No, hajdemo na Iljfa i Petrova i na, recimo, 12 stolica. Šta hoće Osta Bender? Evo vidite, u to vreme, kada su ljudi gubili glave ili odlazili u gulage i možda uspevali nekako da prežive, pa još kako i pisi, ima tu još kako pisaca koji su bili tamo, oni dopuštaju da Osta Bender, koji o sebi samo ograničava se da o sebi samo kaže da je sin turskog podanika, otac mu se očevidno zvao Ibrahim, jer ga na jednom mestu Balaganov oslovljava sa Ostape Ibrahimoviću. Elem, kad dopušta da Osta Bender kaže graditi socijalizam, a meni se ne da graditi socijalizam, šta sam ja pekaru, pekaru, keselji beloj, ništa. Dakle, on je protivnik sistema, i to vrlo opasnog sistema, zemlje u kojoj živi. I on to izričito kaže i ta knjiga nije nikad bila zabranjivana. Očevidno, oprošteno im je na neki način. Well, šta je motiv Ostapa Bendera? Njegov motiv je da dođe do novca. Ali šta je njegovo viđenje tog novca? U Zlatnom teletu on objašnjava Balaganovu šta je to novac. Pa kaže, zamislite Balaganove cele čarape. On sanja o tome da ima čarape koje nisu krpljene, još manje pocepane. Sanja o tome da ima cele čarape. Ili na jednom mestu, opet u Zlatnom teletu, prolaze pored jednog izloga i uzlogu stoji čakšira nema. Velike nestašice u to vreme u Sovjetskom savezu, a Ostap, vidite, to nije kazati, to je baš pokazati. Neko bi rekao, evo, ne mogu pantalone da kupim u Moskvi, a Ostap kaže, evo, vidite šta je prostota, u Moskvi bi lepo u izlogu stajalo, pantalona nema, a ne prostački čakšira nema. Time su naravno saopštili da ni u Moskvi nema čakšira, odnosno naravno pantalona. Na jednom mestu se pominju činovnici koji idu u lakim letnjim pantalonama prekrojenim od gaće, dakle od dugačke gaće. Dakle, jedna sirotinja totalna, kao kod nas u vreme hiperinflacije, kada se jednostavno nije imalo šta kupiti. Ali u okvirima te sirotinje on opstaje. Međutim, i to njegovo viđenje novca. Well, u 12 stolica on traga za nakitom u vrednosti od 150.000 rubalja. Pošto ga naravno nije našao, nigde nije objašnjeno šta bi on uradio s tim nakitom. Mogao je s tim nakitom da pokuša pobegne preko granice. Upravo to je i učinio na kraju Zlatnog teleta i nije uspeo. Mada što se kraja Zlatnog teleta tiče, čovek inventivan kao što je to Ostap Marija Berta Ibrahimović Bender Bey, svakako da je stigao u Rio de Janeiro i to sa svojim milionom rubalja, minus 50.000 koliko je dao Balaganu, ali je autori su nisu mogli da ga puste da uspešno emigrira, morali su da puste da bude opljačkan na rumunskoj granici i da, stojeći na santi leda koji kreće, pomene ovog puta bukvalno svoju omiljenu rečenicu: led je krenuo, gospodo porotici, s tim što to govori očajno. Onda se ispetljao ipak nekako iz reke i izjavio: morat ću se prekvalifikovati za Pazikuć. To bi otprilike bila poslednja rečenica Ostapa Bendera i poslednja rečenica Zlatnog teleta, koliko se ovako mogu da setim. No, šta imaju i 12 stolica i Zlatno tele? Jednu, pre svega, veoma jasnu liniju radnje. Ostap hoće nova stačka, on ima cilje, sve je vezano za taj cilj. Svo kretanje kroz Sovjetski savez i u Zlatnom teletu i u 12, pre svega u 12 stolica, potom u Zlatnom teletu, sva njegova putovanja, sva zajednička putovanja sa posadom antilope, svo to dakle kretanje je isključivo usmereno u jednom cilju, kao strela koja je izbačena iz luka. Taj cilj je novac. Što je veoma važno za roman, mada Šklovski dopušta da roman tu i tamo skrene i da priča o nečem perifernom. Naravno da i toga ima kod Iljfa i Petrova, ali osnovni cilj je i dalje novac. Sve što se dešava vezano je za tu potragu za novcem, o čemu više posle Screaming Jay Hawkinsa. Pripremite se psihički, ovo je prilično strašna pesma. Dakle, Screaming Jay Hawkins, ja sam te opčinio, odnosno I put a spell on you.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Na 064-020-2200 stigao još jedan SMS. Šta kaže? Dobar dan, pozdrav za muškarca izuzetnih sposobnosti vokalnih, Nikolu i Nikolu Trikija, naravno i ostatku ekipe. Pozdrav, malo manji prijateljica Una Suzana, hvala. Međutim, nisam do kraja odgovorio. Ja kad potonem u Iljfa i Petrova i Jaroslava Hašeka, počinjem da plivam u njihovim vodama i ne odgovaram na praktični deo pitanja. Praktični deo pitanja nepotpisanog slušalca bio je, znate li možda gde može se kupiti ta knjiga? Dakle, morat ćete, a tražite kod bukinista, dakle kod prodavaca polovnih knjiga. Svratite do Knez Mihajlove, sa desne strane kad idete prema Kalemegdanu, svratite desno u 1300 kaplara, tu ima nekoliko bukinista kod kojih možete da razgledate, a možete i da pitate imaju li, to je brže. I isto tako možete da ih zamolite, ako se to pojavi, da vam ostavi, da vam ostave na stranu, da ćete doći. Možete odmah da ugovorite sa njima cenu, ostavite broj telefona i ako se desi, ako imate sreće da nađete 12 stolica, svetlu lično, Zlatno tele, Kako se stvarao Robinson ili bilo što od Jaroslava Hašeka, pre svega dobrog vojnika Švejka u Svetskom ratu, ako imate sreće da nešto kod njih nađe, oni će vam javiti, treba samo dođite da podignete. Druga mogućnost je internet. Postoje ljudi koji prodaju knjige. Ljudi koji imaju Zlatno telo ili 12 stolica, ako hoće da prodaju tu knjigu, onda su u teškoj nevolji. Te knjige su obično čak i prilično jeftine. Potražite u internetu. Varijanta postoji PayPal. Mislim, obično vam te knjige prodava se, ako nije iz Beograda, čak i ako jeste, šalje po uzećem, platite poštaru, preuzmete knjigu i to je to. Ali imam utisak, ja nisam u PayPalu, ne volim nikakve šifre vezane za novac koje bi neko mogao da hekuje. Međutim, imam utisak da PayPal kod nas funkcioniše i da to može i preko PayPala da se plati prodavcu. Možete ja pokušati i na taj način. Ponovit ću samo naslove. Dakle, kad je reč o Jaroslavu Hašeku, pre svega bilo šta od Hašeka, a zatim naravno naravno doživlja i dobrog vojnika Švejka u svetskom ratu. Pazite, u svetskom, ne u prvom svetskom ratu. Oni su to zvali svetski rat jer niko nije računao da će se pojaviti manijakalni drugi svetski rat, kao da svet nije naučio da rat nije baš idealno mesto za opstanak. Mada je posle svetskog rata, dakle prvog svetskog rata, izbio Evropi grip koji je odneo više žrtava nego prvi svetski rat. Jedan inače majstor za mrtvačke sanduke iz 12 stolica kaže da je u Evropi izbio hrib. Neko mi reče da hrib znači pečurka. Ne mora to da bude, ali on veruje da je izbio hrib, tako zove grip, i on hoće da otputuje sa svojim mrtvačkim sanducima u Evropu pa da prodaje tamo jer ima mnogo mrtvih. No, dakle, načini da dođete do ovih knjiga su, kao što sam rekao, a te knjige su Hašek, dobri vojnik Švejk, Iljf i Petrov, 12 stolica, Zlatno tele, Svetla ličnost ili divan ili krasan čovek i naravno Kako se stvarao Robinson, zbirka njihovih priča. Možete da nađete s malo sreće i njihov putopis Prizemna Amerika, a oni su eto bili toliko cenjeni ipak od strane vlasti da im je dopušteno da putuju u Ameriku i napisali su izuzetno dobar putopis iz Amerike, naravno humorističan do beskraja. Napisali su, mislim da je to negde u tom putopisu, priču o tome kako je Kolumbo osvojio Ameriku. Kolumbo se naime iskrcao u Njujorku. Naravno, Njujork je Njujork iz vremena u kome su živi i Petrov, dakle praktično ovakav Njujork kakav je sada. Te je Kolumbo morao da slomi sablju pokušavajući da zabode špansku zastavu u asfalt. Onda dolazi do njega jedan fotograf, naravno Kolumbo ne zna šta je to fotograf. Fotograf ga nagovara da se nasmeje, sad će ptičica. Kolumbo ga gleda ovako, a pazite sad kako to ide kod Iljfa i Petrova. Fotograf poslovnog izgleda iskezi zube i zarza kao konj. Kolumbo se zaceni od grčevitog smeha. Kad sam pročitao prvi put tu rečenicu da fotograf poslovnog izgleda iskrizi zube i zareza kao konji, i ja sam se zacenio od grčevitog smeha, isto kao Kolumbo. Umeli su da pronađu pravu reč u pravom trenutku, s tim što je naravno ovo što sada kažem, to je i još kako odavanje poštovanja, svakog poštovanja i prevodujucu koji je našao upravo pravu reč za tu rečenicu i uspio da nas nasmeje. Mogu da kaže, fotograf se smešno nasmejao, međutim ne, fotograf poslovnog izgleda iskez i zubi i zareza kao konj. Eto, dakle, to je način da nađete ove knjige. 12 stolica i Zlatno tele, osnovni motiv je novac. Sve ostalo, oni se tu bave i satirom na naravi, na sovjetske ljude, ili tačnije ljude prepravljene u sovjetske, jer u to vreme najveći deo stanovništva Sovjetskog saveza nije rođen u Sovjetskom savezu, to su sve bila mala deca. Ostali su morali da preprave svoje živote u skladu sa potpuno novim pravilima igre. Njihova prilagođavanja su ono što su teme podsmeha Iljfa i Petrova. Teme podsmeha. Na koji način se prilagođavaju, šta rade? Recimo, postoji u zbirci priče iz Robinsona. Ne, to je Šeherezada, tako je, njihova Šeherezada. Da, to su Šeherezadine priče, još jedna njihova knjiga. Postoji priča koja se zove Suncokret. Dva čoveka dobijaju posao u jednoj ustanovi. Jedan se bavi prodajom sveća, drugi prodajom saksije. Naravno, ni sveća, ni saksije uopšte nema u priči. Nemaju šta da rade. Otkrivaju da nemaju šta da rade. Kažu to jedan drugom. I taman kad su pomislili, eto sad mirno možemo ovdje pijučkamo pivo ili kvas ili već šta bude, u jedan put jedan pomisli, a šta ako je ovaj drugi provokator, a? Pa on hoće da prijavi kako ja ne radim ništa i počne i sve snage da radi na nekim potpuno izmišljenim poslovima. To izmisli i ovaj drugi. I ta dva čoveka sede od rane zore, dolaze mnogo pre radnog vremena na kraju priče, do duboko u noć, do mnogo posle radnog vremena, radeći posao koji ne postoji, da ne bi bili prijavljeni da ne rade. Jedan užasan strah je vladao od otpuštanja, u ostalom s pravom, da su postojale i takozvane čistke, ideološke provere i sve u tom smislu, ali eto, tako su se oni tome prilagodili. Dakle, govoreći o ljudskoj naravi, koja je ista kao i kod Čehova, imate kod Antona Pavlovića priču o dva prijatelja. Obojica su činovnici. Činovnici u to vreme nose uniformu. Uniforme se u principu razlikuju po kvalitetu štofa, da, ali i po broju dugmadi, to je koporan. Dva prijatelja se sreću na željezničkoj stanici, obojica su u takvim uniformama. U onoj gužvi govore gde si, oslovljavaju se po imenu. Brate, rođeni iz Ljubrice, odjedan put jedan od njih vidi da je njegov prijatelj general, oni su imali u carskoj Rusiji činove kao u vojsci, tako da je vrhovni čin za činovnika bio naravno general. Ovaj drugi je mnogo niži po činu i počinje da ga oslovlja sa vaše blagorođe. Ovaj general koji je čovjek i koji hoće da bude prijatelj s prijateljem pokušava da ga vrati na zemlju u njihove mlade dane. Nemojme oslovljati tako. Ne, vaše prevaskostvo, vaše blagorodije, ne mogu ja tako. O tim sitnim dušama, u strahu od života, u strahu od praktično svega, isto tako savršeno kao što piše Anton Pavlović Čehov, tako divno govore i Ilji Petrov. Dakle, ljudi su se prosto presadili u novo vreme, ali su ostali kakvi su ostali. Ideja o novom čoveku još nije funkcionisala, ali je funkcionisala mimikrija. Stari čovek prerušen u novog. Mislim da imamo još vreme za jednu muziku, onda ću ja još malčit se ovome, pa potom opet muzika. Šta nas čeka? Hajde vidimo. Šta nas čeka od muzike? Čujmo.
After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men have never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. 80 men tried, and 80 men died, now they're buried together on the countryside. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody Red Baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody Red Baron of Germany. In the nick of time, a hero arose, a funny looking dog with a big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the Baron shot him down.
Curses filed again.
10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody Red Baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody Red Baron of Germany. Now Snoopy had swore that he'd get that man, so he asked the great pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the Baron was laughing, he got him in his sight. In a fix, he tried everything, but he'd run out of tricks. Snoopy fired once, and he fired twice, and that bloody Red Baron went spinning out of sight. 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody Red Baron was run on the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody Red Baron of Germany.
Well,
na 0664-002-2020 stiglo je nešto spasonosno za ljubitelje knjiga. Naime, Nancy, stara slušateljka, ne stara po godinama, samo po slušanju, kaže nekoliko puta uspjela da nabavim stare i danas retke knjige preko interneta, pa daj adresu kupindo@gmail.com, kaže Nancy. Dakle, pokušajte kupindo@gmail.com, kao što kaže Nancy. Ostanite na ovoj talasnoj dužini, sledi Shakin' Stevens, a onda se vraćam ja. Naravno, pre toga reklame. Prijatno.
Little girl, don't you understand? I wanna be your loving man all by myself.
No, 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 no.
2.02 i bit će to i dalje do 2. Sad imam samo vremena pre muzike koja me deli od vesti da vas podsjetim na 064-0202 i 200, što je broj za SMS poruke. I kako beše u jednom starom medu, nemam više vrni da kažem, nemam vremena. Sledi muzika i to šta sledi. Buddy Holly, Rave On. Domino i I Am Ready. Pričao mi Vlada Jet, bio je na koncertu Fetsa Domino i očekivao je da će Fets nešto i da kaže, međutim ne, samo je ušao, seo za klavir, prvi akord i odmah je počeo ko za I'm ready, I'm willing, oh neighbor, to rock and roll all night, I'm ready. Fets Domino, šta nas još čeka od muzike? Richie Valens, come on, let's go, little darling. Link Ray and the Rayman Rohai, Little Richard, Tutti Frutti, oh Rudy, ali to je ona baš crna verzija za razliku od Pet Bunove koja je veoma, veoma smirena, tako da možete i da razumete reči, što u slučaju Little Richarda nije uvek slučaj. Ali ja na kraju krajeva ne razumem ni reči kad se peva na srpskom nekakav turbo folk. Poslednje što sam razumeo bila je jedna čudna stvar, kako je išlo. Aha, mesačina, mesačina, joj, 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 pomračina, pomračina, joj, joj, joj. A mene je sve jedno, kada nismo za jedno. Fantastično, ta lirika, to me je prosto oborilo s nogu. Šta nas još čeka ovde? Cliff Richard, zatim The Champs ovog puta pevaju onu finu stvar Čabija Čekera. Zašto Čabi? Zato što je bucmast. Bucmast je obraz i Čabi. Sećate se onoga Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick, all around the limbo clock will dance the limbo rock. Da vidimo šta će tu da urede Champs, odnosno skraćeno šampioni. Not fade away, Bill Mackey, Saturday night, Chuck Berry, Johnny be good, wow, 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 koji je svirao gitaru prosto kao da zvoni zvoncetom, i Jerry Lee Lewis, loving up a storm, što bi otprilike bilo dići jedan orkan od ljubavi, jednu buru od ljubavi. Imamo li nešto na 064-020-2200? Samo jedno. Kad mi se već pruža prilika da ponovim ovu adresu na kojoj je slušateljka Nancy uspjela da pronađe retke knjige u internetu. Dakle, to je kupindo@gmail.com. That's it. Još samo jedan SMS, Love66, blago vama kad ste rano savladali čitanje i koliko ste knjiga pročitali, svaka čast, bravo, neko pročita jedva 50-60 knjiga u životu, to teško mogu da zamislim. Mada se sećam jedne poljske knjige, zove se Jermola, gde o junaku kažu on ne imađaše druge knjige do Evangelija, što ga ujedno hranjaše zdravom riječju pravoga života. 50-60 knjiga, smešno. No dobro. Čitajte bar jednu knjigu nedeljno. Može se pročitati i više. Dobro, ja sam imao sreće što sam rođen u svetu bez televizije, bez kompjuterskih igrica, bez kompjutera o kome se moglo samo sanjati, i što sam bio nekoliko godina bolestan u osnovnoj školi i upućen da čitam, pa sam to tako zavoleo. A kažem, imao sam sreće, jer ko zna šta bih drugo radio da sam se rodio u ovom vremenu. Šta kaže Pera Zreah? Da. A ljudi ne razumeju pročitano. To se dešava i profesionalcima, znate to. Se dešava i profesionalcima. Uostalom, pročitajte neku književnu kritiku i knjigu koja je kritikovana. Mada se i književna kritika izmenila. Nema više u ovom delu V. Shakespeare, jedan pisac iz inostranstva, pokušao je da osvrta lik Hamleta, danskog princa. To više niko neće da kaže, ali svojevremeno još kako ste mogli da naiđete na to da je neko pokušao da nešto uradi što a priori nekako postavlja stvari tako kao da on u tome nije baš mnogo uspeo. Pokušao jeste, ali što se uspeha tiče teže. Međutim, ne, kritike su sada više analitičke nego impresionističke, uglavnom nisu sviđa mi se, ne sviđa mi se. Ne moraju da budu semiološke rasprave o knjizi kao značinskoj strukturi, ali kritičari su naravno još kako upućeni u to čime se bave. Šta kaže Pera Zrenjanin, čovjek koji se tako potpisuje? Pozdrav ekipi 202 Omniologija, a posebno Bobanu Bradoviću. Bobana sluša i verovatno se osmehuje sada. Muzika je super, a muzički urednik pušta super muziku, a ne mora ništa da priča, ne mora čak ni da bude tu, pošto je vodio sinoć emisiju i mogao je da ubaci muziku u kompjuter, a zatim da na miru sluša šta se ovdje dešava. Ono što se ovdje dešava je komično i satirično kod Jaroslava Hašeka i Ilfa i Petrova. Da se vratimo na strukturu 12 stolica. Stvar počinje tako što u priču ulazi Ostap Bender, upoznaje se sa Vorobjanjinovim, koji je inače bivši starešina plemstva, a sada je sitan činovnik u opštini, zapravo matičar. Upoznaje se s njim i otkriva da postoji blago njegove tašte Madame Pjetuhove, za kojem on živi. Ona umire, kaže mu da je ušila nakit svoje briljante u jednu od 12 stolica koje su bile kod njih oduzete, naravno, oko trpezarijskog stola. On kaže, pa što ih niste dali meni? Kaže, vi biste to propili kao što ste to uradili i sa mirazom moje ćerke. Ali ona to isto kaže i popu Fjodoru, kome se ispovedila. I sada kreću dve potrage za tih 12 stolica. U jednoj od njih se nalazi taj nakit. Pop Fjodor naravno odlazi u pogrešnom smeru. Da li da objašnjam razlog? Razlog još kako postoji. Kod Ilfa i Petrova sve je dokument. Ono, evo, dokazat ćemo to. Oscar Bender odlazi kod jednog starca koji je nekad radio u opštini, koji ima kartoteku o tome šta je od koga oduzeto, jer on veruje da će se sistem na neki način vratiti, ne veruje u sovjetsku vlast, a onda će se neko pitati gde je moj nameštaj i onda on to može da im naplati. Ostapu Benderu to daje, Ostap Bender to naravno neće da mu plati, a verovatno i nema novac za to. Potom dolazi otac Fjodor Vostrikov, pop, da se raspita za te iste stolice, govoreći kako to njemu u stvari nije potrebno, on to samo za ljubovoljene žene, kojoj bi hteo na neki način da vrati garnituru trpezarijsku koju je imala. I onda mu ovaj starac iz opštine kaže, u mene je, znate, princip plaćanje unapred, uzme nekoliko zlatnika i da mu kuda je otišao isti takav nameštaj, ali nameštaj koji je pripadao generalici Popove. Otac, dakle, Fjodor kreće u potragu za nameštajem generalice Popove, u kome nema nikakvog nakita, što će oni utvrditi na kraju. A Ostap Bender i Vorobjanjinov, Ipolit Matejević Vorobjanjinov punim imenom, kreću za pravim stolicama. Dakle, sve je razjašnjeno. Oni uspeju da dođu na javnu prodaju te garniture. Na neki način Ostap Bender je uspeo da dođe do 300 rubalja koliko one koštaju. Zapravo do sume za koju se one mogu kupiti, 300 rubalja nije mali novac. U to vreme mislim da Ipolit Matvejević, isto kao i građanin Korejko u Zlatnom teletu, radio za 50 rubalja ceo mesec. No, pre nego što stignu na tu javnu prodaju, zbog čega zaista ne mogu da se setim, taj novac je kod Vorobjanjinova, koji to uglavnom potroši pijući u kafani sa jednom mladom damom sa kojom nema nikakve, apsolutno nikakve veze. I posle toga oni više ne mogu da kupe te stolice, nemaju celu sumu, stolice se prodaju pojedinačno, a oni su isključeni čak i iz te pojedinačne prodaje. Jednostavno, oni više ne dolaze u obzir. I sad kreću za pojedinačnim stolicama, neko je kupio jednu, neko je kupio dve, i na taj način kreću se kroz Sovjetski savez u toj potrazi za stolicama. To je ta strela odapeta iz luka, hoćemo novac, moramo da idemo u cik-sak jer se tamo nalaze stolice, i usput se susreću sa raznim čudnim, zanimljivim karakterima. Svi ljudi su čudni kad se u to malo udubite, i vi i ja, svi su čudni, svi smo na neki način različiti, premda smo u osnovnim crtama isti. No, kreću dakle u potrazi za tim stolicama i na kraju do poslednje ključne stolice uspe da dođe Vorobjanjinov, ali ta stolica je nestala tako što je portir neke opštinske ustanove stao na stolicu, ona je pukla, pokazao se nakit, to je vredelo 150.000 rubalja i one su pretvorene u, recimo, neki sovjetski dom kulture. Vorobjanjinov naravno od toga, da kažem, poludi, tada je ta reč još bila politički korektna, sada više nije. A pre toga je ubio Ostapa Bendera, koji ponovo oživljava za potrebe Zlatnog teleta, i kad Korejko pomisli da će ga Ostap ubiti, kaže, ne bojte se, neću vas ubiti. Bender ne ubija. Bendera su ubijali, toga je bilo, ali lekari su spasli moj mladi život. Autori nisu zaboravili da u tekstu preko njegovog vrata pokažu jedan beli ožiljak koji ide baš preko grkljana. No, dakle, u 12 stolica je potraga za 150.000 rubalja, u Zlatnom teletu potraga je za čitavim milionom, koje treba izvući od građanina po imenu Korejko, koji radi kao sitan knjigovođa za 50 rubalja mesečno u ustanovi koja se zove Herkules i koja bi trebalo da se bavi ivericama, pločama, obrađenim drvetom i tako dalje. Međutim, ona se uopšte ne bavi time, iz prostog razloga što im je jedan put od ne znam koje ustanove stigao zahtev, ispraznite hotel, bili su smešteni u hotelu, ispraznite, pozivate se da ispraznite hotel, meni, kaže upravitelj tog koncerna Herkules, meni neko kaže, pozivate se, da oni ne znaju, sam ja počinjen direktno centru. I posle toga Herkules umjesto svojim poslom počinje da se bavi isključivo odbranom svog mesta u hotelu, što bi moglo bude i sve. Na neki način i tu se pojavljuje mnogo pre Parkinsonovog zakona 1000 pojava da čim jedna administrativna grupa pređe 1000 ljudi, ona postaje savršeno dovoljna sama sebi i nisu joj potrebni nikakvi poslovi koji bi dolazili iz polja. To su dopisi koji idu sa jednog stola na drugi, iz jednog odeljenja druge na potpisovan. Postoji inače upravitelj Herkulesa, se zove Polihajev. Postoji tu i jedan odeljak koji se zove gumeni Polihajev. Naime, jedan ogromni pečat na kome su u gumi, serija pečata zapravo plus jedan ogromni, na kome su, na tim pečatima su ugravirane najključnije upraviteljeve izreke i odluke, tako da te odluke mogu da se otisnu na bilo koji akt koji mu stigne i kada on nije tu, i da čitav koncern Herkules funkcioniše i bez njega. Pominje se inače jedan ogroman koji je čitav formular, koji je otprilike knjigovođa Kukuškind, tako je, knjigovođa se zove Kukuškind, je recimo podneo zahtev da mu se poveća plata, a onda se otisne taj pečat koji otprilike ide ovako: na besmisleni zahtev knjigovođe, pa se upiše ime Kukuškind, da mu se poveća plata, mi Herkulesovci odgovaramo kao jedan čovjek, i onda ima nekih 12 tačaka, od kojih je jedna prelaskom na isključivo heljdinu ishranu i tako dalje. Mislim, poslovi koji se izmišljaju, to je čisto Parkinsonova teza, mnogo kasnije nastala. Parkinsonova teza: posao se povećava da bi ispunio vreme koje je za njega namenjeno. Parkinson objašnjava poslove birokratije. Toga svuda ima. Birokratija je takva životinja da jednom viđena pravila o njoj možete da prepoznate u svim društvenim sistemima, u svim zemljama sveta, osim zemljama koje još nemaju birokratiju, koje će je tek imati. Šta nas sada čeka? Wow. Larry Williams and Short Fat Fanny. Halo tehnika, da li me slušate? Larry Williams and Short Fat Fanny.
Short Fat Fanny. One day while I was visiting that Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny, and she sure looked swell. I told her that I loved her, I'd never leave. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti frutti, I love the child so. She watches me like a hound dog everywhere I go. Whenever I'm around, I'm on my P's and Q's. She might step on my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny, she's my heart's desire. Short Fat Fanny sets my soul on fire. On the Monday we were married on Blueberry Hill. Now we so happy and I love her still. On my blue suede shoes. Well, at a honky-tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Because I was dancing with Mary Lou, I had to call Jim Dandy to the rescue. Short Fat Fanny is my heart's desire. Got the kind of love and sets my soul on fire. Short Fat Fanny, well, I love her so. I'll never let Short Fat Fanny go.
Crazy English, I'll never let Short Fat Fanny go, I'll never let her go. Bukvalno bi to bio prevod: nikad je neću pustiti da ode. Što će reći, spreman je čak i na nasilje da bi je sprečio da ode. Međutim, to uopšte ne znači to. I'll never let her go znači ja je nikad neću ostaviti. Oh. Well, Šta imamo novo na 064-020-2020? Broj za SMS poruke. Ljudi ure za novcem, a ne znaju da ne mogu imati više nego što im je zacrtano. Verujete u sudbinu? Treba poraditi na duhovnosti. Znam x primjera. Pozdrav celoj ekipi radija i vedrije dane. Feniks idolo. Pozdrav i vama Fenikse i mnogo sreće. Do skora je niste imali. Nikša Urbani Mag kaže, pozdrav Zorane, pročitao sam zbirku knjiga Eriha Froma u prvom srednje. Iako sam kao učenik bio očajan, kaže Nikša Urbani Mag. Ako već volite Froma, nađite knjigu Suzukija i Froma. Zove se Zen budizam i psihoanaliza. To je jedna veličanstvena knjiga koja će vam mnogo šta reći o Zen budizmu, a tu je još kako i From. Nancy kaže, nema plemenitije, bogatije, bolje stvari od čitanja. Odmah iza toga je dobra muzika, ali knjiga je zakon. Eto, zahvaljujući vama i gospodinu Starcu ili Starku, ne znam. Da, to je taj slučaj. Dođog do divnih nemačkih knjiga, a jedan slušalac je SMS poruku poslao ovamo da bi rado poklonio neke knjige na nemačkom. Nancy se javila, očigledno otišla tamo, preuzela knjige i sad zahvaljuje na tome beskrajno. Hvala veli Nancy, hvala i vama Nancy što ste nam javili da ste do tih knjiga došli. No to nije smešno, a smešnog inače ima koliko god hoćete kod pisaca o kojima je danas reč. Uzmimo samo njihovu knjigu Svetla ličnost ili naravno Divan čovjek. A oni se i sami podsmevaju u jednoj od priča iz zbirke Kako se stvarao Robinson, i sama ta priča je veličanstvena. Ako nađete knjigu, uverit ćete se, ili ću vam ja pričati o tome, možda u ovoj, možda u sljedećoj emisiji, jer je bezmalo nemoguće da se sve o ovim piscima kaže za samo 2 sata u kojima imate još i muziku i vest i reklamu. Well, oni se sami u jednoj od priča posmevaju temi tadašnje sovjetske književnosti kada je reč o fantastici. Kažu, a opet neka priča, neko je nešto pronašao, neko drugi je to zatim ukrao i šta je zatim bilo. Imate međutim u sovjetskoj zabavnoj književnosti tog vremena, ona još kako postoji, imate veoma dobre knjige čija je tema upravo to. Imate Gospodara Munje, pronalazak, čovjek je pronašao neku vrstu aparata kojim se može kontrolisati munja, kojim se može konstruisati okrugla munja, dakle električna plazma. A drugi roman koji u tom smislu vredi pomenuti je Hiperboloid inženjera Garina. I tu je neko nešto pronašao, to je inače preteča lejzera ili lasera, već kako vi hoćete to da pročitate. Preteča lejzera, to je zapravo jedan upravo takav aparat iz koga izlazi jedan koncentrisani zrak i tako dalje. Dakle, to je posvepa ovdje i oni, iako se inače posmevaju ideji neko je nešto pronašao, neko drugi to ukrao, oni upravo razrađuju to kao polazak priče o svetloj ličnosti. Šta su oni hteli? Oni su jednostavno hteli da i smeju svet male sovjetske birokratije, života u njemu i naravno posredno i svet u kome ta birokratija funkcioniše, načina koji funkcioniše. Idealno im je bilo da za to pronađu nekog ko je nevidljiv, koji bi samim tim mogao biti bilo gde, usled čega svi počinju da se ponašaju pošteno, da otpuštaju sopstvene rođake koje su zaposlili, čist nepotizam. Dakle, stvar počinje time što se dešava trg Prževaljskog, trg konja Prževaljskog, veličanstveno. Konj Prževaljski nije nikakav heroj otadžbinskog rata, niti bilo čega. Konj Prževaljskog je jedan drevni ur konj, da tako kažem, koji je uglavnom naseljavao prostore sadašnje Poljske. Mislim da su neki čak uspjeli da ga nekom vrstom kloniranja vrate u postojanje, da izgleda kao konj Prževaljskog, koliko je to uopšte moguće. Na to sam naišao u internetu, ne verujte internetu uvek. U svom slučaju trg ili bulevar konja Prževada, a na trgu je konjički spomenik, čovjek u uniformi generala otadžbinskog rata, dakle sovjetskog, revolucionarnog, koji u ruci treba da drži mač. Umjesto toga on u ruci drži jednu repu i njom pokazuje pravac kojim se treba kretati. Kako je došlo do toga? Autoru spomenika, inače lokalnom vajaru koji je savršeno dobar, rekli su da napravi spomenik izvesnom Timir Jazevu. Ovaj je naravno verovao da to apsolutno mora da bude neki general, neki sovjetski maršal, i napravio konjiški spomenik za jednu vojnu ličnost. Ispostavilo se međutim da je Timir Jazev jedan pitomi botaničar, bilo je kasno da se spomenik prelije u drugi spomenik, tako da su mu samo, kaže, iz bronzane ruke izvukli bronzanu sablju i na njeno mesto posadili bronzanu repu. Ta šala na račun spomenika je divna. Osjećate koliko je tu stvari rečeno na račun svih mogućih spomenika. Koliko je to dobro rečeno, koliko su ne rekli nego pokazali. Neko bi mogao napravi esej, gomila je smešnih spomenika koji prikazuju pogrešne osobe uz ludo potrošena bronza. To je za pisma čitalaca. Umesto da to kažu, oni su to pokazali. No, dakle, na tom trgu gde je spomenik Timir Jazevu, junak koji će postati nevidljiv, sreće mesnog pronalazača. Autori naravno kažu da svako mesto ima jednog ponekog šašavog čoveka koji smatra da je pronalazač. On još radi na svemu i svačemu, verovatno radi i na spravi zvanoj perpetu mobile, ali ovog puta je pronašao takozvani sapun babskog. Sapun koji bi trebalo bude jeftin. Međutim, on taj sapun na neki način zaboravlja, uzima ga glavni junak, pošto je nevidljiv, ni njegovog imena ne mogu setim, nevidljivom je u sećanju, nije ni bitno, on je tu samo nevidljivi entitet. Možda ću ga se i setiti, vrag bi ga znao. On sa tim sapunom odlazi u mesno kupatilo i sada autori objašnjavaju koje su hemikalije bile u tom sapunu, zatim nošene u metalnoj kutijici i ko zna gde i na čemu držane. Promene temperatura dovele su do toga da kada se junak okupao tim sapunom, jednostavno je postao nevidljiv. Dakle, nešto poput Wellsovog nevidljivog čoveka, s tim što Wells ispituje nevolje koje nevidljivi čovek ima u svetu vidljivih ljudi, a H.V. Petrovi ispituju koje nevolje ima svet vidljivih ljudi, a koje u njemu nevidljivi čovek. Raščulo se, dakle, da postoji čovek koji se može nalaziti bilo gde. Shvativši da ga se svi plaše, on ponekad negde viče: ovde sam, uja, vidim vas. I oni svi počinju da se ponašaju pošteno. Čak i mali prodavac, ulični prodavac cigareta i šibica, on nosi na nekoj vrsti dva kožnih kaiševa, ubrtača na leđima, nosi ispred sebe kutiju u kojoj su cigarete i šibice i ima sa strane jednu kutijicu sa prorezom i na njoj piše: stani potrošaču, žalbu protiv mene ubaci pušaču. Tada još budući nevidljivi junak smatra to za svoju građansku dužnost i svake nedelje ubacuje svoju žalbu na uličnog prodavca pribora za pušenje. Nekad se žali na broj šibica, nekad na ovo, na ono. E, ovog puta čak i sam prodavac anonimno, po puni imenu i prezimeno, ubacuje sobstveno priznanje kako je tokom godina, kažu Ilfi Petrov, je tokom godina iz svake kutije šibica uzimao po nekoliko zrna, tokom godina je od toga stvorio ilegalni šibični fond koji je potom prodavao građanima i zahvaljujući tome uspeo da stvori neopravdanu imovinsku korist, na primjer iznosu od 4 rublje i 15 kopejki. Kad smo kod 4 rublje, u Zlatnom teletu imate scenu u kojoj Osta Bender ulazi kod predsjednika ispolkoma da se predstavi kao sin poručnika Šmita i ispriča ukratko brošuricu Pobuna na brodu Očakov, gde je bio poručnik Šmit. To je jedna od prvih pobuna u ruskoj floti iz vremena Sovjetske revolucije. Predstavi se tako, a onda tu ulazi Balaganov koji se predstavi takođe kao sin poručnika Šmita i to za malo se završi tragično, ali oni su to uspeli da reše na način koji ćete i sami pročitati kad dođete do knjige. No, izlaze i Ostap kaže Balaganovu: predsjednik ispolkoma, oba su me zlatnom kišom u iznosu od 8 rubalja. Zlatna kiša u iznosu od 8 rubalja. No, vratimo se nevidljivom čoveku. On dakle lagano, on može bude bilo gde. To bilo gde se predstavlja na raznim mestima, uglavnom u birokratskom, skoro isključivo birokratskom svetu tog grada. I tu se sve moguće loše strane birokratije, sve moguće mane njihovog rada momentalno preinačavaju u pravi način rada, iz čega vidimo šta su ti ljudi do tada radili i razume se, vidi se šta sve postoji u toj birokratiji, koliko je dobar deo tog svega u osnovi nepotreban. Postoji njihova priča, zove se Klop. Ona se nalazi u zbirci Kako se stvarao Robinson. Dva novinara, očigledno govore o sebi autori Ilf i Petrov, dva novinara ulaze, prolaze ulicom i vide nad jednom velikom poslovnom zgradom firmu, piše Klop, Klop. Živo ih zainteresuje šta je to Klop. Ulaze i kako na koga naiđu, pitaju ga, i niko to ne zna. Svi se bave sindikalnim poslovima. Dolazi kod njih jedan i kaže, dajte i meni za kap mleka, ta dajte, ta dajte. Ovi viču, već smo dali. Na tabli, oglasnoj tabli, nigde se ne vidi čime se ta firma bavi, ali su otprilike ovakve sedulje, ko hoće podigne lopate za čišćenje snega, nek se javi, tako, sindastanak sindikalne podružnice je tu. Prolaze pored kancelarije u kojima se održavaju sindikalni sastanci, recimo na temu izleta. Izlet nije uspeo, zašto? Stvari u tome, kaže jedan ženski glas, što drugarica Zosija ili Zoja nije dovoljno elastična. Ja nisam dovoljno elastična, a vi ste elastični. Čuje se samo ta reč elastični. Od jednog do drugog, ka sve višim zaposlenima u toj firmi, stižu na kraju do direktora, upravitelja firme. Pitaju njega, ni on ne zna šta znači Klop. Pa šta, kaže on, šta mogu, ja sam upravo premešten iz, na primjer, kirgijskih stepa gde sam se bavio otkupom jogurta. Vidi se da se generalno ne zna ni ko pije, ni ko plaća, ali da svi rade punom parom u znoju lica svog. Za ime sveta na čemu? Pa, ni na čemu. Postoji još jedna njihova priča čije ime sam, čiji naslov sam zaboravio, donekle slična ovoj. O njih je poslala redakcija da odu u mesnu psihijatrijsku bolnicu. Oni pogreše adresu, ulaze u jednu ovakvu firmu kakva je Klop. Autori se ne ponavljaju nigde, samo nailaze na veoma sličnu, potpuno suludu situaciju. I kad su sve napisali, izlaze i tek onda primete da su pogrešili adresu, da je psihijatrijska bolnica do te zgrade, bilo je kasno, morali su da predaju taj tekst, predali su njega kao izveštaj iz psihijatrijske bolnice, ne rekavši ni glavnom uredniku šta su uradili. I profesor Titanuškin, čije ime se pominje i u 12 stolica, očigledno ugledan psihijatar, profesor Titanuškin je, kaže, veoma pohvalio taj članak, rekavši da on praktično idealno, iako su ga pisali laici, prikazuje ponašanja mentalno obolelih osoba. Dva divna pisa, pokušajte da nađete tu knjigu, a što se pesama tiče, za vas je naravno njih pronašao Boban Obradović. Richie Valens, Come on, let's go.
Swing me all the way down there. I'm on.
rečenica vas najbolje društvo na svetu povezuje u beskonačno interkonektivni prostor informacije, u ovom slučaju u prostor omniologije Beograda 202 na 064 0202 200. Stigla je još jedna poruka. Zorane, poštovanje, često boravim u Minhenu jer tamo živi moj najbolji drugar. Uvek kad sam tamo pomislim, suludo, možda ću vas ipak sresti negde. Koja su vaša omiljena mesta u tom gradu, osim naravno vašeg pisaćeg stola? Moja su definitivno Deutsches Museum i Englischer Garten. Tu se slažemo, međutim, moje omiljeno mesto je ono najočiglednije, a to je naravno Marienplatz. Zašto? Zato što, razume se, tamo postoje veličanstvene knjižare. Veličanstvene knjižare u kojima možete da sedite, listate knjige, naručujete knjige, birate knjige, sve će vam naručiti iz koje god hoćete zemlje sveta na bilo kom jeziku. Da vidimo šta je dalje u pismu. Doduše ne znam ni kako izgledate, pa izgledam kao nevidljivi čovek. Ne znam ni kako izgledate, pa je to verovatno nemoguće. Pozdrav iz Novog Sada, Bole. Vidite, Bole, možda i bolje ako vam se sviđa ova emisija. Možda i bolje da me ne poznajete. Ako vam se sviđam kao pisac, također je možda bolje da me ne poznajete. Privatno, većina pisaca, pa verovatno i voditelja, u suštini razočara. Ja sam poznavao odlične pise s kojima sam prestajao da se družim. Mislim, privatno, dobar deo ljudi ne ispunjava vaša očekivanja od njih. A drugo, da kaže čovjek da ja nešto specijalno volim da se družim, to baš i ne. Moj pisaći stoje moje mesto i moj kompjuter. Nemam generalno ništa protiv druženja i ovim ne znači da mi ne bi bilo drago da se sretnemo, ali u osnovi, šta je sagovornik koji nije pisac za bilo kog pisa? Samo materijal za pisanje. Ja mogu da se osjećam s vama ako vam je to potrebno, ali ja to i dalje gledam kao pisac i šta god da mi vi ispričate može bude pretvoreno u priču ili česticu neke druge priče. Čak i kad vidim, evo, konkretno danas smo kod Iljfa i Petrova. Slučajno smo pokojni, nažalost, Vlada Stojković i ja u antikvarijatu kod Londona naišli na jednu knjigu o Iljfu i Petrovu. Knjigu bogatu fotografijama, činjenicama iz njihovih života. Knjigu možda dobar santimetar i po debelu, ne džepnog, nešto većeg formata. Vlada je kupio, zašto je ti ne kupiš? Kažem, neću. Ja hoću da o njima znam samo ono što mogu o njima da rekonstruišem iz njihovog pisanja. Znam dovoljno. Video sam njihovu fotografiju, znam da su do kraja života ostali na vi, znam da su bili odlični prijatelji i ono malo što su oni rekli o sebi u knjigama, to neću da znam nikakve detalje. Njihova fotografija ne razočarava. Ima fotografija pisaca koje će vas razočarati. Još kako? Ponavljam, ako volite nečije knjige ili ako volite da slušate nekog, postoji prilično velika verovatnoća da će vas bilo šta u njemu inače razočarati ukoliko se upoznate lično. Ne tvrdim da ja nešto specijalno razočaravam, ali u ostalom uverit ćete se sami u to. Zen budizam i psihoanaliza, odlična knjiga, pročitah je po vašoj preporuci pre koji mesec, zaista inspirativno. Prikaz žena sa istočne i sa zapadne strane, Suzukijeve i Fromove, budističke i analitičke, mnogo šta se može reći o njoj. Pozdrav Milan, naravno, i unapred sam srećan što će oni kojima sam danas spomenuo tu knjigu možda pročitati tu knjigu i možda takođe javiti nešto ovako. Šta je sledeće? 202-kašica Olja kaže, piše, pozdrav za 202-ku. Htela sam da vama i slušalcima napišem najavu za današnju emisiju Puškin i Srbi u 18.05 na RTS 2 o životu velikog književnika koji je voleo Srbe i mnogo pomogao vraćanju ugleda Srbije. Čak je 1820. godine počeo da uči srpski. Topla preporuka, svako dobro, od 202-kašice Olje. Hvala, Olja. Dakle, Puškini i Srbi, 18.05 na programu, drugom programu radio televizije Srbije. Eto, umešao se i Puškin. Međutim, danas ćemo ipak da nastavimo o humoru Iljfa i Petrova i Jaroslava Hašeka. Šta još reći o Jaroslavu Hašeku, osim toga da je veličanstven u apsolutno svemu što rade? Dok 12 stolice i Zlatno tele imaju kao centralnu liniju novac, dok Svetla ličnost ima kao centralnu temu spasavanje jedne velike količine birokrata od jednog čoveka koji može da ih uhvati sa rukom u kasi, dok priča iz kako se stvara Robinson, svaka ima svoju centralnu liniju. Hašek kao centralnu liniju, mada ona nigde nije rečena, je kako otići u rat i ostati živ. Za početak, naravno, kako uopšte ne otići u rat. Kako biti ono što ja zovem čovek na koga se svet ne odnosi, što je moj ideal. Ja imam utisak da se svet na mene ne odnosi naročito, mada mi je za to bilo potrebno više od 6 decenija da to uvežbam. No. I naravno, knjiga počinje, kako to kažu Amerikanci, hit the road running. Ako ste iskočili iz kola, treba iz kola iskočiti trčeći u smeru u kome kola voze, u nadi da ćete uspeti da nastavite kinetičku energiju kojom ste dotle bili voženi. Što naravno nije izvodljivo, ali pisac to može. On može krene pravo u srce stvari in medias res. Od povoda za Prvi svetski rat kreće Hašek. Kako kreće? Osnovno rečenicom, i tako na ubiše Ferdinanda, reče panje Millerova dobrom vojniku Švejku, koji je u tom trenutku, inače on maže kolena, koja ga bole, maže kolena opodel dokom. Kog Ferdinanda, upita dobri vojnik Švejk, i priča se nastavlja o tome. Panje Millerov objašnjava, ne te, nego onog, znate, iz dvora, onog debelog, pobožnog pana Nadvojvodu. Švejku je potrebno objasniti ko je Nadvojvod. Posle toga Švejk odlazi u kafanu kod Kaleža, 6 sati popodne njegovo vreme. Tamo naravno zatiče civilnog agenta Brečnajdera, koji malo pa uhapsi i odvodi nekog ko se izleje o panu Nadvojvodi. Švejka vode u zatvor, gde nailazi na takozvanu galeriju likova. Svi su oni tu osim jednog zbog pana Nadvojvode, jer su nešto lupili o njemu i naravno bili uhapšeni, osim jednog koji je ubio iz koristoljubivih razloga rođenog dedu i koji se ograđuje od ovih da ga ne vide, a sedi s njima. Moglo bi mu se strožije suditi, on je tu samo zbog ubistva, a ne daj Bože zbog toga što je, i tako dalje. No, Švejk prolazi kroz jedan birokratski labirint, biva ispljunut iz njega, a inače je uhapšen i krčmar iz kafane kod Kaleža, kod Bokala. Uhapšen i on jer je izjavio, sad će bude malo vulgaran, ali to je kod Švejka, to je citat. Pita civilni agent Brečnajder, koji naravno to tajno, pita pana Palivesa, vlasnika krčme, a gde vam je careva slika? Ono zaista, prvo, uvek je tu stajala, drugo, na zidu je jedno svetlije mesto gde je bila slika. I prostak pan Palives, koji neprekidno psuje, to i Hašek kaže o njemu, kaže, ma sklonio sam je na tavan, upljuvale je muve, kaže, zar da ja imam problema zbog jedne posrane careve slike, i naravno bivo uhapšen. Švek se pojavljuje posle 8 dana, kad ga ispljunula birokratija, kad ga ispljunuo zatvor, ponovo na slobodu, i kaže, ova ga sad naravno panji Palivec, gospođa Palivec, posmatra sa tugom i sumnjom i kaže, vi ste na slobodi, a moj muž, kaže, dobio, ne znam ja koliko je godina robije, dobio za to što je rekao carevoj slici. A Švejk da je uteši, kaže, pa dobro, vreme prolazi, 8 dana je već odležao. Švejk nije neosetljiv. Možemo osmatramo da je Hašek na svoj način neosetljiv, mada nije ni on. Nego je, prosto mu je uletelo da napravi jednu dobru šalu. Civilni agent Brečnajder, koji jeste uhapsio Švejka, sad pokušava ponovo da ga uhapsi, ako savršeno dobro zna da Švejk zna ko je on, i pokušava s njim da, a Švejk ne, Švejk čita nekakve oglase, i to ih čita, pa i kaže, onaj taj prodaje kokošinjac, ne znam, na Smihovu. Na kraju civilni agent Brečnajder pokušava, Švejk je inače trgova s psima, kradenim psima, razume se, praški mangup, tajni agent pokušava da drži Švejka na oku tako što će od njega kupovati pse. 8 dana kasnije se, ne osam, nego 8 kupljenih pasa kasnije, Švejk mu je prodavao neke čudesne džukele, zatvorio se sa njima u stan i tu su ga psi pojeli, osvetnički Hašek. Švejk naravno ipak stiže u vojsku, gde se sve bolesti leče isključivo klistirom, jer vojni lekari sve bolesti leče isključivo tako. Svi bolesni, ma od čega bolesni, makar imali 12 kilograma i vidljivo jasnu sušicu, proglašeni su za ljude koji bi da se oslobode vojske, dakle za simulante, leče se klistirima, pa kako ko ode. Posle toga Švejk stiže u vojsku i postaje posilni natporučnika Lukasa, koji je jedan veliki ženskaroš u vezi sa čim Švejk također ima dodatne uloge kao nosilac jednog njegovog pisma, kao čovjek koji pruža različite pa i seksualne usluge jednoj njegovoj ljubavnici, što Hašek nije rekao otvoreno, ali nama je to savršeno jasno, a panu Lukašu nije. I posle toga natporučnik biva prekomandovan na front, sa njim ide Švejk. Dolazi jedan tom koji se dešava u vozu i to je idealno. Meni je to najbolje, to je druga knjiga Švejka. Najbolja knjiga zato što ima tu jednu liniju. Oni su u vozu koji ih vozi na front. Ta vožnja se prekida na raznim stanicama na kojima je predviđeno da oni dobiju hranu koju uglavnom ne dobijaju, nego umjesto nje dobijaju razrednice. Švejk je tu već postao četni ordonans, a balon, debeli, proždrljivi balon je postao novi i također nemogući, potpuno nemogući posilni natporučnika Lukaša. To je jedno veličanstveno poglavlje koje ima jednu jasnu liniju. Ta linija, to je pruga. To je ono što čini Temzu kao osnovnu i ključnu liniju za tri čoveka u čamcu, a psu i da ne govorimo, divnom kratkom romanu Jeroma K. Jeroma, koji je napisao isto tako dobru knjigu koja se zove Trimenone Bummel, tri čoveka na lutalačkom putovanju. Bummel na nemačkom je tako jedno putovanje bez voznog reda. I kako kažu prikazivači, zašto ova knjiga nema slavu koju imaju tri čoveka u čamcu, iako je mesimice čak i duhovitija? Ono što njoj nedostaje je Temza. Temza je linija na koju su nanizana sva zrna Đerdana koji je Tri čoveka u čamcu roman, jer i Švejk, kao i svaki humoristički roman, kao i Tri čoveka u čamcu, jedna nit na koje je nanizan đerdan kraćih komičnih i satiričnih scena koje su povezane tom jednom osnovnom linijom. U ovom slučaju Švejk ponovo ide u vojsku. Mi ponovo dolazimo međutim na muziku, dakle Link Ray and Rayman.
Poznavanje svega.
Sve. Poznavanje sve. Svega.
Omniologija.
Samo još nešto kratko o jednoj priči Iljfa i Petrova o šetnji. Reč je o tome da i šetnja treba da bude organizovana u jednom organizovanom sistemu, o čemu drži govor izvesni drug Gorilo, koji govori šetaju tek tako psi, mačke i ovo ono. Međutim, jedan građanin mora da šeta smisaono, što će reći da će on dok šeta skupljati razne hartice koje neko baci u travu i ubacivaći ih u priručnu korpu za otpadke koju nosi sa sobom. Onda neko postavi pitanje, dobro, ali da bi video to, on mora da gleda u zemlju, kako na to da ga nateramo? A on kaže, naravno, okačit ćemo mu o vrat jedan propagandni tek, tako da bi morao da drži glavu dole. Zahvaljujući tome će, kaže, vidjeti u travnjaku iskopanu rupu dubine, zaboravio sam koliko metara, u koju će spušta dizelicom, gde će, kaže, moći da dobije obaveštenja o sindikalnom članstvu i tako dalje. Dakle, šetnja se pretvara u nešto čemu se Iljf i Petrov posmevaju. Naime, manijaštvu da se i najobičniji ljudski život organizuje. I to do toga nije dovelo nikakvo naređenje od ozgo. To su stvari koje su pravile ulizice s namjerom da se vrhu države uližu. No dobro, toliko da za sada. Bliži se muzika koja me deli od reklama, da vas samo, ah da, molio bih da čujem vaše mišljenje o knjizi Deca Hurinova, Veli Đorđe. Nisam čitao, znam da vam je čudno da čovjek koji je Tolkienov Gospodara prstenova pročitao, da preveo, da nije čitao Decu Hurinovu, ali jednostavno nisam, i to priznajem. Da vidimo šta nas čeka od muzike, molim vas pokažite mi šta je sljedeći. Tutti Frutti, Little Richard. Wop, bop, loom, bop, lop, bop, bop, tootie boot, oh, root, 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 oh, wop, bop, loom, bop, lop, bop, bop, I got a girl named Sue, she knows just what to do. I got a girl named Sue, she knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy, 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 to the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum, I got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. Got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. 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 Pop, 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 pop. Bum, got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. Got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. 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 Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom.
He crawls in the grass just like a snake and follows every step she takes. He tracks her down on the way to school and she thinks he's a sneaky fool. She's trying to get her homework done, and he wants to go and have some fun. The snake and the bookworm, the snake and the bookworm. She's trying to pass geography, and he's trying to kiss every girl he sees. She got a test and she don't want to fail, and he's pulling on some ponytail. She's thinking about her education, and he's thinking about his recreation. The snake and the bookworm, the snake and the bookworm. ¶¶
Pitali u tehnici da li sam nekad pevao u nekom bendu, naravno da nisam, morao sam da naučim da imitiram razne pevače da bih društvu sa Ćoška mogao da dojavim negde 57. 58. godine šta ima novo na Radio Luxembourgu. Morao sam da imitiram čak i gitaru. Joan Eddie, na primjer, The Rebel Rouser. Morao sam da imitiram gitaru, otprilike ovako je to išlo. Dom, dom, da-di-di, dom, da-da-da-dom, da-da-da-dom, dom. Well then, Chaplin kaže za Gege potreban predmet, reč je o sukobu između čovjeka i predmeta. Jednostavno, pokušajte da uzmete najobičnije lestvice, samo 5-6 prečki i da idete sa tim lestvicama kroz grad. Gde god se sapletete, gde god udarite nekog, gde god nešto oborite, potencijalno to su Gegovi. Za tekst, međutim, za humoristički tekst potrebna je reč, jasno, ali ne bilo koja, nego prava reč na pravom mestu. E pa o tim i takvim rečima smo govorili danas. Well, da li je moguće da je već 13.55? Wow, ostaje mi samo još vreme da vam kažem da je organizator Milena Tomić, ton majstor je Nikola Trikoš, muzički urednik Boban Obradović, a čovek koji vam je smetao slušati muziku zove se Zoran Stanojević i tako će se zvati i sledeće nedelje. Ne znam ni samo o čemu ćemo pričati, ali to će svakako biti nešto. Ostanite na ovoj talasnoj dužini, odlazim samo ja, ostajete vi, Beograd 202.